From the conference center at Temple
Square. Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Anggota dan pejabat gereja telah datang dari berbagai area dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja.
This broadcast is furnished as a public service.
Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dari Presiden Umum Gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyambut para anggota serta teman-teman yang berperan serta di pusat konferensi dan di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, meminta saya agar memimpin sesi ini. Kami menyambut para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap umum yang hadir dalam konferensi ini. Kami bersyukur kepada banyak stasiun, televisi dan radio, serta satelit dan sistem kabel atas tawaran fasilitas mereka untuk membawa konferensi ini kepada penonton dan pendengar di banyak area di dunia. Musik akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mike Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Richard Elliott serta Andrew Answorth pada organ. Paduan suara membuka dengan Pagi Tiba Gelap Lenyap, dan sekarang akan menyanyikan dengan lagu pujian. Doa pembuka akan diucapkan oleh penatua Gary J. Coleman dari 70.
Songs of praise and gratitude we worship now. Father which art in heaven.
Bapa kami di surga. Kuduslah namamu. Dan kuduslah nama putramu yang telah melaksanakan korban pendamaian dalam rencana-Mu yang besar. Kami bersyukur atas pemulihan Injil, atas nabi-nabi yang hidup, atas bait suci, dan berdoa dalam konferensi umum ini, supaya Roh-Mu berada bersama nabi-Mu, Presiden Thomas S. Monson, dan para penasehatnya, dan 12 rasul, dan semua pria dan wanita yang akan mengajar kami, akan berdoa bersama kami, yang akan bernyanyi untuk kami. Dan kami memuji namamu dalam nama putramu. Kami berdoa supaya firmanmu akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap hati orang-orang yang mendengarnya. Dan kami berdoa supaya kehendakmu akan terjadi, supaya putramu akan datang untuk menyelamatkan kami pada hari-hari yang sulit. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased.
Kita sekarang akan mendengar dari Elder G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Setelah ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Kami Doa Selalu Bagi Nabi.
Those of us who
bagi mereka yang datang ke mimbar di konferensi ini merasa kekuatan dari doa Anda. Kami memerlukan doa-doa Anda dan berterima kasih kepada Anda semua. Bapa Surgawi, kita memahami bahwa agar kita mencapai kemajuan yang dihasratkan selama percobaan fana kita, kita perlu menghadapi tantangan sulit. Beberapa akan nyaris membuat kewalaan. Dia menyediakan sarana bagi kita untuk membantu kita berhasil dalam percobaan fana kita. Satu perangkat dari sarana itu adalah tulisan suci. Sepanjang masa, Bapa di sorga telah mengilhami pria dan wanita terpilih untuk menemukan melalui bimbingan Roh Kudus solusi bagi masalah-masalah kehidupan yang paling membingungkan. Dia telah mengilhami para hamba yang diwenangkan untuk mencatat solusi tersebut sebagai semacam buku pegangan bagi mereka anak-anaknya yang beriman pada rencana kebahagiaannya dan kepada putra terkasihnya, Yesus Kristus. Kita memiliki akses segera atas bimbingan ini melalui harta yang kita sebut Kitab Standard, yaitu Perjanjian Lama dan Baru, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta mutiara yang sangat berharga. Karena tulisan suci berasal dari komunikasi terilhami melalui Roh Kudus, itu adalah kebenaran murni. Kita tidak perlu khawatir mengenai keabsahan dari konsep yang termuat dalam Kitab Standard, karena Roh Kudus telah menjadi alat yang telah memotivasi dan mengilhami individu-individu itu yang telah mencatat tulisan suci. Tulisan suci adalah bagaikan paket cahaya yang menerangi benak kita serta memberikan tempat pada bimbingan dan ilham dari tempat yang tinggi. Itu dapat menjadi kunci untuk membuka saluran komunikasi dengan Bapa kita di surga dan putra terkasihnya, Yesus Kristus. Tulisan suci memberikan kekuatan wewenang pada pernyataan-pernyataan kita ketika itu dikutip dengan tepat. Itu dapat menjadi teman perkasa yang tidak dibatasi oleh geografi atau kalender. Itu selalu tersedia ketika dibutuhkan. Penggunaannya menyediakan landasan kebenaran yang dapat dibangkitkan melalui Roh Kudus, mempelajari, menerungkan, menyelidiki, dan menghafalkan tulisan suci adalah bagaikan mengisi kabinet dengan teman, nilai, dan kebenaran yang dapat dipanggil kapanpun, dimanapun di dunia. Kekuatan yang besar dapat datang dari menghafalkan tulisan suci. Menghafalkan tulisan suci adalah membina pertemanan baru. Itu seperti menemukan individu baru yang dapat membantu pada saat dibutuhkan, memberikan ilham dan penghiburan, serta menjadi sumber motivasi untuk perubahan yang diperlukan. Misalnya, menghafalkan Mazmur ini telah menjadi bagi diri saya suatu sumber kekuatan dan pemahaman. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Merenungkan tulisan suci seperti itu memberikan arahan hebat bagi kehidupan. Tulisan suci dapat membentuk suatu landasan dukungan. Itu dapat menyediakan sumber yang amat besar dari teman-teman yang ikhlas yang dapat membantu kita. Tulisan suci yang dihafalkan menjadi teman yang langgeng yang tidak dilemahkan oleh berlalunya waktu. Merenungkan suatu petikan tulisan suci dapat menjadi kunci untuk membukakan wahyu dan bimbingan serta ilham dari Roh Kudus. Tulisan suci dapat menenangkan jiwa yang tergoncang, memberikan kedamaian, harapan, dan suatu pemulihan kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan kehidupan. Itu memiliki kekuatan ampuh untuk menyembuhkan tantangan emosional ketika ada iman kepada Juru Selamat. Itu dapat mempercepat penyembahan jasmani. Tulisan suci dapat mengomunikasikan arti yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tulisan suci yang mungkin telah kita baca berkali-kali dapat memiliki arti yang menyegarkan dan penuh wawasan ketika kita menghadapi tantangan baru dalam kehidupan. Bagaimana Anda secara pribadi menggunakan tulisan suci? Apakah Anda menandai kitab Anda? Apakah Anda menulis catatan di tepi halaman untuk mengingat suatu momen bimbingan rohani atau pengalaman yang telah mengajari Anda pelajaran yang mendalam? Apakah Anda menggunakan semua kitab standar, termasuk Perjanjian Lama? Saya telah menemukan kebenaran berharga di dalam halaman-halaman Perjanjian Lama yang merupakan bahan kunci menuju panggung kebenaran yang membimbing kehidupan saya dan bertindak sebagai sumber ketika saya berusaha untuk berbagi Injil dengan orang lain. Untuk alasan itu, saya mencintai Perjanjian Lama. Saya menemukan kebenaran berharga di dalam halamannya. Misalnya, tetapi jawab semua, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban? Sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperlihatkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Perjanjian baru juga merupakan sumber dari kebenaran. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menutup untuk menampai kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hati saya sangat bersedih bagi Petrus dalam saat itu. Tulisan suci ini dari ajaran dan perjanjian telah sangat memberkati kehidupan saya. Janganlah berupaya untuk memaklumkan firmanku, tapi lebih dahulu upayakanlah untuk mendapatkan firmanku. Dan kemudian lidahmu akan difasikan. Kemudian jika kamu hasratkan, kamu akan memiliki rohku dan firmanku. Ya, kuasa Allah yang diyakinkannya orang-orang. Dalam penilaiannya, Kitab Mormon mengajarkan kebenaran dengan kejelasan dan kekuatan yang unik. Misalnya, dan sekarang, aku menghendaki agar kamu hendaknya rendah hati, mudah untuk menurut, penuh dengan kesabaran dan kepanjang sabaran, berkepala dingin dalam segala hal, tekun dalam menaati perintah-perintah Allah di segala waktu, meminta untuk apapun yang sedang kamu butuhkan, baik rohani maupun duniawi, selalu kembali berterima kasih kepada Allah untuk apapun yang kamu terima, dan pastikan bahwa kamu memiliki iman, harapan, dan kasih amal. Dan jika begitu, kamu akan selalu berlimpah ruah dalam pekerjaan yang baik. Dan yang lainnya, kasih amal itu panjang sabar, dan adalah baik hati, dan tidak merasa iri, dan adalah tidak congkak, tidak mengupayakan bagi dirinya sendiri, adalah tidak dengan mudah terhasut, tidak berpikir yang jahat, tapi bersuka cita dalam kedurhakaan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. Mengganggu segala sesuatu, memercayai segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, bertahan dalam segala sesuatu. Karena saudara-saudara terkasihku, jika kamu tidak memiliki kasih amal, kamu bukanlah apa-apa. Karena kasih amal tidak pernah gagal. Karenanya, ikatkanlah diri pada kasih amal yang adalah terbesar dari segalanya. Karena segala sesuatu mestilah gagal. Tapi kasih amal adalah kasih murni Kristus, dan itu bertahan selamanya. Dan barang siapa didapati memilikinya pada hari terakhir, akan baik-baik saja dengannya. Karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putranya, yaitu Yesus Kristus. Agar kamu boleh menjadi para putera Allah. Agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya. Agar kita boleh memiliki harapan ini. Agar kita boleh dimurnikan bahkan seperti Dia adalah murni. istri terkasih saya Jenin mencintai Kitab Mormon. Di masa mudanya sebagai seorang remaja, itu menjadi landasan hidupnya. Itu merupakan sumber kesaksian dan pengajaran selama pelayanan misionaris penuh waktunya di Amerika Serikat. Ketika kami melayani di ladang misi di Cordoba, Argentina, dia dengan kuatnya mengimbau penggunaan Kitab Mormon dalam upaya pencarian jiwa kami. Jenin mengukuhkan diri di dalam hidupnya, bahkan mereka yang konsisten membaca Kitab Mormon diberkati dengan tambahan roh Tuhan, tekad yang lebih besar untuk mematuhi perintah-perintahnya, serta kesaksian yang lebih kuat mengenai keilahian Putra Allah. Entah selama beberapa tahun sewaktu mendekati akhir tahun, saya melihat dengan diam, dia dengan hati-hati menyelesaikan seluruh Kitab Mormon sekali lagi sebelum tahun itu berakhir. Pada tahun 1991, saya ingin memberikan hadiah Natal yang istimewa kepada keluarga saya. Dalam mencatat penggenapan dari hasrat itu, jurnal pribadi saya menyatakan, sekarang jam 12.38 siang, Rabu, 18 Desember 1991. Saya baru saja menyelesaikan rekaman audio Kitab Mormon bagi keluarga saya. Ini telah menjadi pengalaman yang telah meningkatkan kesaksian saya akan pekerjaan yang ilahi ini serta menguatkan di dalam diri saya suatu hasrat untuk menjadi lebih familiar dengan halaman-halamannya yang menyaring dari tulisan suci ini kebenaran untuk digunakan dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Saya mencintai kitab ini. Saya bersaksi dengan segenap jiwa saya bahwa itu benar, bahwa itu disiapkan untuk pemberkatan Bani Israel dan semua bagian keponannya yang tersebar di seluruh dunia. Semua yang mau mempelajari pesannya dengan kerendahan hati dan iman, percaya kepada Yesus Kristus akan tahu mengenai kebenaran serta akan menemukan suatu harta untuk menuntun mereka pada kebahagiaan, kedamaian, dan pencapaian yang lebih besar dalam hidup mereka. Saya bersaksi perlandasan segala yang sakral bahwa kitab ini adalah benar. Semoga setiap dari kita akan mengupayakan faedah bagi diri kita sendiri, kekayaan berkat yang datang dari pembelajaran tulisan suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are the ones who make the rules.
We shall now be pleased to hear.
Sekarang kita akan mendengar dari Sister Barbara Thompson, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kita selanjutnya juga akan mendengar dari Penatua L. Whitney Clayton dari Presidensi 70, Sister Thompson.
Beberapa tahun lalu, ketika saya mahasiswa perguruan tinggi, saya mendengarkan konferensi umum di radio karena kami tidak memiliki TV di apartemen kami. Para pembicara konferensi sungguh luar biasa, dan saya menikmati pencurahan Roh Kudus. Saya ingat betul waktu salah satu pembesar umum berbicara mengenai Juruselamat dan pelayanannya, dan kemudian memberikan kesaksian yang khusyuk. Roh Kudus menegaskan ke dalam jiwa saya bahwa dia telah menyampaikan kebenaran. Pada saat itu, saya tidak memiliki keraguan bahwa Juruselamat hidup. Saya juga tidak memiliki keraguan bahwa saya mengalami wahyu pribadi yang menegaskan kepada saya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Ketika saya berusia 8 tahun, saya dibaptiskan dan dikukuhkan serta menerima karunia Roh Kudus. Itu berkat yang luar biasa saat itu, namun telah menjadi semakin penting sewaktu saya tumbuh dan mengalami karunia Roh Kudus dalam banyak cara sejak itu. Seringkali saat kita tumbuh dari masa kanak-kanak hingga remaja dan kemudian dewasa, kita memiliki tantangan dan pengalaman di sepanjang jalan yang menyebabkan kita tahu bahwa kita memerlukan bantuan ilahi yang datang melalui Roh Kudus. Sewaktu perjuangan datang, kita mungkin bertanya kepada diri sendiri, apa jawaban terhadap masalah saya dan bagaimana saya dapat mengetahui apa yang harus dilakukan? Saya sering mengingat kisah dalam Kitab Mormon mengenai Lehi yang mengajarkan Injil kepada keluarganya. Dia membagikan banyak wahyu dan ajaran mengenai hal-hal yang akan terjadi di zaman akhir. Nephi mencari bimbingan Tuhan untuk memahami ajaran-ajaran ayahnya. Dia diangkat, diberkati, dan diilhami untuk mengetahui bahwa ajaran-ajaran ayahnya benar adanya. Itu memungkinkan Nephi untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan dan menjalani kehidupan yang saleh. Dia menerima wahyu pribadi untuk membimbingnya. Sebaliknya, kakak-kakaknya berselisih satu sama lain karena mereka tidak memahami ajaran-ajaran ayah mereka. Nephi kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang penting. Sudahkah kamu bertanya kepada Tuhan? Tanggapan mereka lemah. Kami belum. Karena Tuhan tidak menyingkapkan hal yang demikian kepada kami. Nephi mengambil kesempatan itu untuk mengajarkan kepada mereka cara menerima wahyu pribadi. Dia berkata, apakah kamu tidak enggak apa yang telah Tuhan firmankan? Jika kamu tidak akan mengeraskan hatimu dan meminta kepadaku dalam iman, percaya bahwa kamu akan menerima dengan ketekunan dalam menaati perintah-perintahku, pastilah hal-hal ini akan disingkapkan kepadamu. Cara untuk menerima wahyu pribadi cukup jelas. Kita perlu berhasrat untuk menerima wahyu. Kita seharusnya tidak mengeraskan hati kita. Dan kemudian kita perlu meminta dalam iman, benar-benar percaya bahwa kita akan menerima jawaban dan dengan tekun menaati perintah-perintah Allah. Mengikuti pola ini tidak berarti bahwa setiap kali kita mengajukan pertanyaan kepada Allah, jawabannya akan langsung muncul tentang apa yang harus dilakukan. Meskipun demikian, itu berarti bahwa jika kita tekun menaati perintah-perintah dan meminta dalam iman, jawaban akan datang menurut cara dan waktu Tuhan. Semasa kanak-kanak, saya berpikir wahyu pribadi akan datang sebagai suara yang dapat didengar. Memang beberapa wahyu datang dengan mendengar suara yang sebenarnya. Meskipun demikian, saya telah belajar bahwa Roh berbicara dalam banyak cara. Ajaran dan perjanjian bagian 6 menjelaskan sejumlah cara di mana kita dapat menerima wahyu. Engkau telah bertanya kepadaku, dan lihatlah sesering engkau telah bertanya, engkau telah menerima petunjuk Roh-ku. Aku menerangi pikiranmu. Apakah aku tidak memfirmankan kedamaian pada pikiranmu mengenai masalah ini? Dalam tulisan suci lain, kita juga belajar mengenai menerima wahyu. Aku akan memberitahu kamu dalam pikiranmu dan dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atas dirimu dan yang akan berdiam dalam hatimu. Sekarang lihatlah, inilah roh wahyu. Aku akan menyebabkan bahwa dadamu akan membara di dalam dirimu. Oleh karena itu, kamu akan merasakan bahwa itu benar. Aku akan memberi kepadamu dari rohku yang akan menerangi pikiranmu, yang akan mengisi jiwamu dengan sukacita. Paling sering, wahyu pribadi akan datang sewaktu kita menelaah tulisan suci, mendengarkan dan mengikuti nasihat para nabi, serta berusaha untuk menjalani kehidupan dengan setia dan bajik. Terkadang wahyu akan datang dari ayat tulisan suci atau dari kalimat dalam sebuah ceramah konferensi. Mungkin jawaban Anda akan datang ketika anak-anak pertama menyanyikan sebuah lagu indah. Ini semua adalah bentuk wahyu. Di masa awal pemulihan, banyak anggota mencari wahyu dan diilhami untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sister Eliza Arsenault diberi tugas dari Nabi Brigham Young untuk membantu mengangkat dan mengajar para sister. Dia mengajarkan bahwa para wanita dapat menerima ilham untuk membimbing mereka dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, dan tanggung jawab gereja. Dia menuturkan, katakan kepada para sister untuk memenuhi tugas-tugas mereka dalam kerendahan hati dan kesetiaan, dan roh Allah akan berdiam di atas mereka. Dan mereka akan diberkati. Biarlah mereka mencari kebijaksanaan alih-alih kuasa. Dan mereka akan memiliki semua kuasa kebijaksanaan untuk melakukannya. Sister Snow mengajarkan untuk mencari bimbingan dari Roh Kudus. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus mengisi setiap hati umat manusia yang berhasrat dan mengisi setiap kekosongan. Ketika saya dipenuhi dengan Roh, jiwa saya dipuaskan. Presiden Uchtdorf telah menyatakan bahwa wahyu dan kesaksian tidak selalu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi banyak orang, kesaksian datang perlahan, bagian demi bagian. Marilah kita mencari terang ilham pribadi. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati pikiran dan jiwa kita dengan percikan iman yang akan memungkinkan kita untuk menerima dan mengenali pelayanan ilahi dari Roh Kudus. Kesaksian kita melindungi dan memperkuat kita sewaktu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Sejumlah orang berjuang dengan masalah kesehatan. Beberapa mengalami masalah finansial. Yang lain memiliki tantangan dalam pernikahan atau dengan anak-anak mereka. Beberapa menderita karena kesepian atau harapan yang kandas. Adalah kesaksian kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pengetahuan kita tentang rencana keselamatan yang membantu kita berhasil dalam masa-masa kesulitan ini. Dalam buku Daughters in My Kingdom, kita membaca tentang Sister Hedwig Bierreichel, seorang Jerman yang mengalami banyak kekurangan selama Perang Dunia II. Karena kasih dan sifat murah hatinya, dan bahkan dalam kebutuhannya sendiri, dia dengan rela membagikan makanannya kepada para tawanan perang yang kelaparan. Belakangan, ketika ditanya bagaimana dia dapat memelihara kesaksian selama semua masa sulit itu, dia menjawab, saya tidak memelihara kesaksian melalui masa-masa itu, kesaksianlah yang memelihara saya. Karena kita memiliki kesaksian yang kuat, tidak berarti itu akan selalu seperti itu. Kita harus memelihara dan memperkuatnya agar itu akan memiliki kuasa untuk mendukung kita. Itu satu alasan mengapa kita sering bertemu bersama, agar kita dapat mengambil sakramen, memperbarui perjanjian-perjanjian kita, dan dipelihara oleh firman Allah yang baik. Itu adalah firman Allah yang baik yang memelihara kita berjaga untuk doa, bersandar hanya pada jasa Kristus, yang adalah pemerkasa dan penyempurna iman kita. Penetua benar telah mengajarkan, sewaktu Anda dengan patas mencari dan menerapkan roh wahyu, saya berjanji Anda akan berjalan di dalam terang Tuhan. Terkadang roh wahyu akan bekerja secara seketika dan kuat, di lain waktu secara lembut dan bertahap, sehingga Anda bahkan mungkin tidak secara sadar mengenalinya. Tetapi terlepas dari pola yang melaluinya berkat ini diterima, cahaya yang disediakannya akan memancar dan memperbesar jiwa Anda, menerangi pengertian Anda, dan mengarahkan serta melindungi Anda beserta keluarga Anda. Tuhan berhasrat untuk memberkati kita dengan bimbingan, kebijaksanaan, dan arahan dalam kehidupan kita, dan untuk mencurahkan roh-Nya kepada kita. Sekali lagi, untuk wahyu pribadi, kita perlu berhasrat untuk menerimanya, tidak mengeraskan hati kita, dan kita perlu meminta dalam iman. Percaya bahwa kita akan menerima jawaban dan kemudian menaati perintah-perintah Allah. Kemudian sewaktu kita mencari jawaban terhadap pertanyaan kita, Dia akan memberkati kita dengan Roh-Nya. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I served as a young missionary.
Saya melayani sebagai misionaris mundia selama beberapa bulan di area-area pusat di Lima Peru. Sebagai hasilnya, saya melewati Plaza de Armas Lima beberapa kali. Istana Kepresidenan, kediaman resmi dan kantor Presiden Peru menghadap ke plaza itu. Rekan saya dan saya mengundang banyak orang di plaza untuk mendengarkan Injil yang dipulihkan. Saya sering mempertanyakan seperti apa rasanya untuk masuk ke istana itu. Namun pikiran pergi ke sana tampaknya sangatlah tidak mungkin. Tahun lalu, Penatua Christofferson dari Quorum 12, beberapa lain dan saya bertemu dengan Alan Garcia, saat itu Presiden Peru. Kepada kami diperlihatkan ruangan-ruangan yang indah dan dengan ramah diterima oleh Presiden Garcia. Ketingintahuan saya sebagai misionaris muda tentang istana itu terjawab dalam cara yang mungkin tidak pernah saya impikan pada tahun 1970. Hal-hal telah berubah di Peru sejak saya menjadi misionaris. Ada sekitar 11.000 anggota gereja di sana saat itu dan hanya satu pasak. Dewasa ini ada lebih dari 300.000 anggota dan hampir 100 pasak. Di kota-kota di mana hanya terdapat kelompok kecil anggota, pasak-pasak yang hidup dan gedung-gedung pertemuan yang menewas sekarang menghiasi negara itu. Pertumbuhan gereja yang luar biasa ini memerlukan penjelasan. Kita mulai dengan sebuah nubuat dari Perjanjian Lama. Daniel adalah budak Ibrani di Babylon. Dia diberi kesempatan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel meminta Allah untuk menyatakan kepadanya mimpi itu dan penafsirannya. Dan doanya dijawab. Dia memberi tahu Nebukadnezar. Ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ia telah memberitahukan kepada Tuanku Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Dia memberitahu bahwa Raja telah melihat sebuah patung yang mengagumkan dengan bentuk manusia. Sebuah batu terikat lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia dan mengelindingi secara bertahap menjadi semakin besar. Batu itu menimpa patung tersebut menghancurkannya. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Daniel menjelaskan bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan potok masa datang dan bahwa pada zaman raja-raja, Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dibinasa. Sekarang kita beralih ke zaman yang lebih modern. Malaikat Moroni pertama kali menampakkan diri kepada Joseph Smith pada tahun 1823 dan memberitahunya bahwa Allah memiliki suatu pekerjaan untuk dia lakukan dan bahwa namanya akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa. Pesan Moroni pastilah mengejutkan Joseph yang baru berusia 17. Pada tahun 1831, Tuhan memberitahu Joseph bahwa kunci-kunci kerajaan Allah sekali lagi telah dipercayakan kepada manusia di atas bumi. Dia berfirman, Injil akan digulir ke ujung-ujung bumi bagaikan batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan. Pada tahun 1898, Presiden Wilford Woodruff menceritakan kembali pengalaman yang dia memiliki sebagai anggota baru tahun 1834 di pertemuan imamat dekat Kirtland. Nabi memanggil semua yang memegang imamat untuk berkumpul di rumah yang kecil, mungkin berukiran sekitar 14 kaki persegi. Sewaktu kami berkumpul, Nabi meminta para penetua Israel untuk memberikan kesaksian tentang pekerjaan ini. Ketika mereka telah selesai, Nabi berkata, "Saudara sekalian, saya telah banyak dikuatkan dan diajar melalui kesaksian Anda di sini malam ini. Namun saya ingin mengatakan kepada Anda di hadapan Tuhan, bahwa Anda tidak mengetahui lebih banyak mengenai tujuan gereja dan kerajaan ini daripada seorang bayi di pangkuan ibunya. Anda tidak memahaminya. Hanya sejumlah kecil pemegang imamat yang Anda lihat di sini malam ini. Namun gereja ini akan memenuhi Amerika Utara dan Selatan. Akan memenuhi dunia. Ini menubuat bahwa kerajaan Allah seperti batu yang terpenggal dari gunung akan menuhi bumi. Nama Joseph Smith akan dikenal di dunia. Dan gereja akan memenuhi Amerika Utara dan memenuhi bumi dunia. Mungkin tampak mengelikan
didn't look like the foundation of a faith that would cross international borders and penetrate hearts everywhere. But that is just what has happened.
Tapi ini yang terjadi. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. Pada hari Natal 1925 di Buenos Aires, penetua Melvin J. Ballard menguduskan seluruh benua Amerika Selatan untuk mengkhotbahkan Injil. Pada Agustus 1926, kelompok kecil orang bertobat telah dibaptiskan. Mereka adalah anggota pertama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang dibaptiskan di seluruh Amerika Selatan. Itu 85 tahun silam. Ada 23 pasak dari Zion di Buenos Aires saat ini. Beberapa pasak dengan lebih dari dewasa ini ada lebih dari 600 pasak dan beberapa juta anggota gereja di seluruh Amerika Selatan. Sementara kami melihat kerajaan Allah memenuhi benua ini itu dan nama Joseph Smith dipublikasikan baik oleh kami maupun oleh musuh-musuh di negara-negara yang dia tidak pernah dengar selama masa hidupnya. Ada hampir 3.000 pasak di gereja yang mendunia dewasa ini. Kita sedang mendekati 29.000 lingkungan di cabang. Di banyak negara terdapat pasak-pasak yang mampan dengan para anggota yang leluhurnya adalah anggota insaf. Di tempat-tempat lain, kelompok kecil anggota baru bertemu sebagai cabang kecil. Setiap tahun gereja terbesar lebih luas di seluruh dunia. Nubuat mengenai memenuhi dunia ini dan dikenal di seluruh dunia. Tidak masuk akal? Barangkali. Tidak mungkin? Pasti. Mustahil? Jelas-jelas tidak. Itu terjadi di depan mata kita. Presiden Hinckley mengamati, pernah dikatakan bahwa pada satu saat matahari tidak terbenam di kerajaan Inggris. Kerajaan itu sekarang menjadi lebih kecil, tetapi benar bahwa matahari tidak pernah terbenam dalam pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan itu menyentuh kehidupan manusia seluruh dunia. Dan ini hanya awalnya. Pekerjaan kita tidak batasnya. Bangsa-bangsa yang sekarang tertutup bagi kita, suatu saat akan dibuka. Dewasa ini kita dapat melihat bahwa pengenapan nubuat kita Mormon semakin dekat. Dan akan terjadi bahwa para raja akan menutup mulut mereka, karena apa yang belum diberitahukan mereka akan mereka melihat. Karena pada masa itu, demi kepentinganku, Bapa akan mengerjakan suatu pekerjaan yang akan menjadi suatu pekerjaan yang besar dan menakjubkan di antara mereka. Pekerjaan Tuhan ini sungguh besar dan menakjubkan. Namun, itu bergerak maju dengan dasarnya tanpa disadari oleh banyak pemimpin politik. Itu menumbuhkan satu hati dan satu keluarga setiap saat secara diam-diam dan rendah hati. Pesannya memberkati orang dimanapun. Sebuah ayat dalam Kitab Mormon menyediakan kunci bagi pertumbuhan menakjubkan gereja. Dan selain itu, aku berkata kepadamu bahwa waktu akan tiba ketika pengetahuan tentang Jerusalem akan menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kelayak. Pesan terpenting kita yang secara ilahi ditugas dan diperintahkan untuk kita bawa ke seluruh tempat di dunia adalah bahwa ada seorang Juru Selamat. Dia hidup di masa pertengahan zaman. Dia mendamaikan dosa-dosa kita, disalibkan dan dibangkitkan. Pesan yang luar biasa itu, yang kita permaklumkan dengan wewenang dari Allah, adalah alasan sejati gereja ini bertumbuh sebagian adil. Saya bersaksi bahwa dia menampakkan diri kepada bersama Bapaknya, kepada Joseph Smith. Di bawah arahan Bapa, dia menegakkan Injilnya kembali ke bumi. Dia memimpin gerejanya melalui nabi yang hidup, President Monson. Gerejanya adalah sebuah batu terungkit lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia dan mengelindingi ke seluruh dunia. Kita bersyukur untuk Joseph Smith dan kita melihat dengan keagungan sewaktu namanya dihormati. Namun kita sepenuhnya mengakui bahwa pekerjaan zaman akhir yang besar itu bukan mengenai dia. Ini adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan bersama Anda berdiri dalam ketakjuban sewaktu pekerjaan ini bergerak maju secara menakjubkan, luar biasa dan tak terhentikan. Sungguhnya, waktunya akan tiba ketika pengetahuan tentang Juru Selamat menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kelayak. Saya bersaksi akan Dia, Juru Selamat semua manusia, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and
paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan dengan judul Penebus Israel.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed.
Sekarang kita akan mendengarkan dari Nabi terkasih kami, Presiden Monson, yang kemudian akan dilanjutkan oleh penatua Jose L. Alonso dari 70 yang akan berceramah, dan dia akan diikuti oleh Presiden Boyd K. Packer, Presiden Umum Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Aku Anak Allah, Presiden Monson.
Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Saya merenungkan bagaimana saya bisa memanggil mereka atau salah satu dari mereka untuk berbicara untuk saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas dapat bersama Anda di dalam konferensi umum kesetengah tahunan 181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Konferensi ini menandai 48 tahun sejak saya dipanggil dalam Quorum 12 Rasul oleh Presiden David O. McKay. Itu bulan Oktober 1963. Tampaknya mustahil bahwa tahun-tahun telah datang dan berganti sejak itu. Waktu ketika itu sibuk dan tampaknya begitu cepat berlalu, dan 6 bulan terakhir tidaklah terkecuali dengan saya. Salah satu peristiwa penting selama periode itu adalah kesempatan saya untuk memiliki dan mendedikasikan bait suci di Atlanta, Georgia. Saya disertai oleh penatua dan Sister M. Russell Ballard dan Sister Elder dan Sister Walker. Selama perayaan kebudayaan yang bertajuk atau berjudul Terang-Terang dari Selatan diadakan dalam sebelum pendedikasian gedung tersebut atau bait suci itu. Itu adalah salah satu dari program paling yang luar biasa yang pernah saya lihat, dan hadirin memberikan tepuk tangan yang besar sambil berdiri beberapa kali. Hari berikutnya, bait suci didedikasi ulang dalam 2 sesi. Selama akhir Agustus berikutnya, Presiden Henry B. Eyring mendedikasikan bait suci San Salvador di El Salvador. Dia disertai oleh Sister Eyring dan Elder dan Sister D. Todd Christofferson, penatua dan Sister William R. Walker, serta Sister Sylvia Arett dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan berserta suaminya, Jeffrey. Presiden Eyring melaporkan bahwa itu merupakan acara yang paling rohani. Di akhir tahun ini, Presiden Uchtdorf dan istrinya akan melakukan perjalanan bersama para pembesar umum lainnya ke Guatemala, di mana dia akan mendedikasikan bait suci di sana. Bangunan bait suci berlanjut tanpa gangguan, brother dan sister. Hari ini merupakan kesempatan istimewa saya untuk mengumumkan sejumlah bait baru. Pertama, izinkan saya menyebutkan bahwa tidak ada fasilitas bangunan gereja yang lebih penting daripada bait suci. Bait suci adalah tempat di mana hubungan dimeteraikan bersama untuk berlangsung hingga kekekalan. Kita bersyukur untuk semua bait suci di seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu, Tabernacle di Provo menerima kebakaran, dan banyak orang-orang yang menyenangi akan gedung yang terbakar tersebut. Dan ada gedung yang telah terbakar itu masih sedikit berdiri. Dan kita mengutuskan untuk membangun tabernakel di Provo itu kembali. Dan juga akan mengumumkan bahwa ada kedua bait suci baru yang ada di Provo. Dan juga akan membantu para anggota yang akan mengunjungi bait suci di Provo. Dan juga ada bait suci yang baru di Kolombia, di Durban, Afrika Selatan, dan juga di Kongo, dan juga di Star Valley di Wyoming. Dan mungkin saya akan mendedikasi bait suci itu ada tempat untuk memancing di sana. Kita juga maju untuk mendidik di membuat bait suci di Perancis dan juga tempat-tempat lainnya yang harus di diketahui atau disetujui oleh para pemerintah negara tersebut. Saya telah menyebutkan dalam konferensi terdahulu kemajuan yang kita capai dalam menempati bait suci lebih dekat dengan para anggota kita. Meskipun bait suci itu telah tersedia bagi banyak anggota di gereja, masih ada era-era di dunia di mana bait suci masih jauh. Untuk membantu hal ini, kita juga ada memiliki suatu dana yang disebut Dana Bantuan Patron Bait Suci Umum. Dana ini akan menyediakan kunjungan satu kali di Bait Suci bagi mereka yang dinyatakan tidak mampu pergi ke Bait Suci dan sedemikian berhasrat bagi kesempatan itu. Siapapun yang ingin menyumbang untuk dana ini dapat saja dengan menuliskan informasi pada slip sumbangan biasa yang diberikan kepada para uskup. Nah, brother dan sister, adalah doa saya semua kita dipenuhi dengan roh Tuhan sewaktu kita mendengar pesan-pesan hari ini dan besok, serta mempelajari hal-hal yang Tuhan kita ingin ketahui. Dan dalam nama Putranya Yesus Kristus, amin.
In our day, many people are living in
di zaman kita, banyak orang hidup di tengah-tengah kepedihan dan kebingungan besar. Mereka tidak menemukan jawaban terhadap pertanyaan mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Beberapa kehilangan rasa kebahagiaan dan sukacita. Para nabi telah menyatakan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan hanya dengan mengikuti teladan serta ajaran Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah guru kita. Dan dia adalah teladan sempurna. Kehidupannya adalah kehidupan pelayanan. Ketika kita melayani sesama, kita membantu mereka yang membutuhkan. Dalam proses ini, kita menemukan pemecahan bagi kesulitan-kesulitan kita. Sewaktu kita mengikuti Juru Selamat, kita memperlihatkan kasih kita kepada Bapa Surgawi dan Putranya, dan kita menjadi lebih seperti mereka. Raja Benyamin berbicara tentang nilai pelayanan dengan mengatakan bahwa ketika kita berada dalam pelayanan bagi sesama kita, kita semata-mata berada dalam pelayanan kepada Allah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan dan memperlihatkan kasih. Presiden Thomas S. Monson telah meminta kita untuk pergi menyelamatkan dan melayani sesama. Dia menyatakan, kita akan menemukan bahwa mereka yang kita layani, yang telah merasakan sentuhan melalui pekerjaan kita, bagaimanapun juga tidak dapat menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ada keinginan untuk melayani dengan setia, hidup lebih seperti Juru Selamat. Apakah Anda sudah menerima pandangan itu yang dinyatakan oleh orang buta yang kepadanya Yesus mencelikkan matanya yang menyatakan, satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan, melakukan hal yang benar pada saat yang tepat tanpa menunda. Pikirkan tentang banyak orang yang kesulitan memperoleh pekerjaan atau yang sakit, yang merasa kesepian, yang bahkan berpikir bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu? Bayangkan bahwa seorang tetangga terjebak dalam hujan dan mobilnya mogok, meminta bantuan dari Anda. Apa hal yang benar untuk dilakukan bagi dia? Kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Saya ingat suatu saat Kami pergi sebagai keluarga ke kota Mexico City untuk membeli pakaian bersama anak-anak kami. Mereka masih kecil. Putra sulung kami baru berusia 2 tahun, dan putra yang bungsu berusia 1 tahun. Jalannya padat dengan orang. Sementara kami berbelanja, menggandeng anak-anak kami, kami berhenti sebentar untuk melihat sesuatu. Dan tanpa menyadarinya, kami kehilangan anak sulung kami. Kami tidak tahu bagaimana, namun dia tidak bersama kami. Tanpa penundaan sedikit pun, kami berlari mencarinya. Kami mencari dan memanggil dia, merasakan kepedihan, berpikir bahwa kami akan kehilangan dia selamanya. Di dalam hati kami, kami mohon kepada Bapa Surgawi supaya kami dapat menemukan dia. Tak lama kemudian, kami menemukan dia. Dia di sana. Dengan lugunya memandang mainan melalui jendela toko. Kami memeluk serta menciumnya, dan kami bertekad untuk mengawasi anak-anak kami dengan tekun, agar kami tidak akan pernah kehilangan salah satu dari mereka lagi. Kami belajar bahwa untuk pergi menyelamatkan putra kami, kami tidak butuh pertemuan perencanaan. Kami hanya bertindak, keluar mencari anak kami yang hilang. Kami juga belajar bahwa putra kami bahkan tidak pernah menyadari kalau dia tersesat. Brother dan sister, mungkin ada banyak yang untuk berapa alasan hilang dari pandangan kita dan yang tidak tahu bahwa mereka hilang. Jika kita menunda, kita dapat kehilangan mereka selamanya. Bagi banyak yang memerlukan bantuan kami, tidaklah penting untuk membuat program-program baru atau mengambil tindakan yang rumit atau mahal. Mereka hanya memerlukan tekad kita untuk melayani, untuk melakukan hal yang benar pada saat yang tepat tanpa menunda. Ketika Juru Selamat menampakkan diri kepada orang-orang dalam Kitab Mormon, dia memberi kita teladan luar biasa mengenai tidak menunggu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang telah kehilangan rasa kebahagiaan dan sukacita. Setelah mengajar orang-orang, dia melihat bahwa mereka tidak dapat memahami semua perkataannya. Dia meminta mereka untuk pulang ke rumah mereka dan merenungkan hal-hal yang telah dia katakan kepada mereka. Dia memerintahkan mereka untuk berdoa kepada Bapa dan mempersiapkan diri mereka untuk datang lagi esok hari, ketika dia akan kembali untuk mengajar mereka. Sewaktu dia mengakhiri, dia memandang khalayak ramai itu dan melihat mereka menangis, karena mereka ingin supaya dia tetap tinggal bersama mereka. Dan dia berfirman kepada mereka, "Lihatlah, sanubariku dipenuhi dengan rasa iba terhadapmu. Apakah kamu memiliki siapapun yang sakit di antara kamu? Bawalah mereka kemari. Apakah kamu memiliki siapapun yang lumpuh, atau buta, atau pincang, atau bunting, atau berpenyakit kusta, atau yang mati rasa, atau yang tuli, atau yang sengsara dalam cara apapun? Bawalah mereka kemari, dan aku akan menyembuhkan mereka. Karena aku memiliki rasa iba terhadapmu. Sanubariku dipenuhi dengan belas kasihan." Dan mereka membawa orang-orang sakit kepadanya, dan dia menyembuhkan mereka. Khalayak ramai membungkukkan diri di kakinya dan menyembahnya serta mencium kakinya. Sedemikian rupa sehingga mereka memandikan kakinya dengan air mata mereka. Lalu dia memerintahkan mereka agar anak-anak kecil mereka hendaknya dibawa, dan dia memberkati mereka satu demi satu. Itulah model yang telah Juru Selamat berikan kepada kita. Kasihnya adalah bagi semua, namun dia tidak pernah kehilangan pandangan terhadap yang satu. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi kita adalah penuh kasih memahami, dan sabar. Putranya Yesus Kristus juga mengasihi kita. Mereka memberikan bantuan kepada kita melalui para nabi. Saya telah belajar bahwa ada keamanan besar dalam mengikuti para nabi. Penyelamatan masih berlanjut. Presiden Monson menyatakan, Tuhan mengharapkan pemikiran kita. Dia mengharapkan tindakan kita. Dia mengharapkan kerja kita. Dia mengharapkan kesaksian kita. Dia mengharapkan pengabdian kita. Kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan besar. Ada banyak yang perlu sekali lagi mengecap rasa manis kebahagiaan dan sukacita melalui kegiatan dalam gereja. Kebahagiaan itu datang dari menerima tata cara, membuat perjanjian yang sakral, dan menaatinya. Tuhan memerlukan kita untuk membantu mereka. Marilah kita melakukan hal yang benar pada saat yang tepat, tanpa menunda. Saya bersaksi bahwa Allah hidup dan adalah Bapa kita. Yesus Kristus hidup dan telah memberikan hidupnya agar kita dapat kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita. Saya tahu bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Saya tahu bahwa kebaikan hati mereka yang tak terbatas terus-menerus dinyatakan. Saya memberi kesaksian bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah nabi, dan bahwa ini adalah satu-satunya gereja di atas permukaan bumi yang benar. Saya tahu bahwa Nabi Joseph Smith adalah nabi pemulihan. Saya bersaksi bahwa kita Mormon adalah firman Allah. Itu memberi kita bimbingan dan contoh untuk diikuti agar dapat menjadi lebih seperti Allah dan Putra terkasihnya. Saya menyatakan ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Saya berbicara kepada remaja lebih personal daripada yang biasanya saya lakukan. Membandingkan masa remaja saya dengan Anda, Anda adalah berharga tak terhingga. Saya telah melihat Anda di banyak negara dan di setiap benua. Anda lebih baik daripada kami ketika muda. Anda mengetahui lebih banyak tentang Injil. Anda lebih dewasa dan lebih setia. Saya sekarang 87 tahun. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang dapat saya sumbangkan pada kehidupan Anda. Dulu saya berada di tempat Anda berada sekarang, dan saya tahu ke mana Anda akan pergi. Namun Anda belum sampai di mana saya berada. Saya mengutip beberapa baris dari puisi klasik. Gagak tua menjadi lamban, gagak muda tidak. Apa yang tak diketahui gagak muda, banyak diketahui gagak tua. Mengetahui banyak hal si gagak tua, tetaplah guru si gagak muda. Apa yang gagak tua dan lambang tak ketahui, cara bergerak lebih cepat. Gagak muda terbang ke atas, ke bawah dan berputar mengelilingi gagak tua dan lambang. Apa yang gagak muda dan cepat tak ketahui, ke mana harus pergi. Bukanlah kata-kata Wordsworth, meskipun begitu sebuah puisi klasik. Dengan semua yang terjadi di dunia, dengan menurunkan standar moral Anda, orang-orang muda sedang diangkat di wilayah musuh. Kita mengetahui dari tulisan suci ada peperangan di surga. Lucifer memberontak, dan dengan pengikutnya dilemparkan ke bumi. Dia bertekad untuk mengacaukan rencana Bapa Surgawi dan ingin mengendalikan pikiran dan tindakan semua. Pengaruh ini adalah rohani, dan dia tersebar luar di atas tanah ini. Namun terlepas dari pertentangan, pencobaan, dan godaan, Anda tidak perlu gagal atau takut. Ketika berusia 17, hampir lulus dari SMU sebagai siswa rata-rata saja dengan beberapa kecacatan, semua di sekeliling kami menjadi berantakan pada suatu minggu pagi. Hari berikut kami dipanggil di auditorium sekolah, di mimbar ada kursi dengan radio kecil. Kepala sekolah menyalakan radio. Kami kemudian mendengar suara Presiden Roosevelt sewaktu dia mengumumkan bahwa Pearl Harbor telah dibom. Amerika berperang dengan Jepang. kemudian adegan itu terulang lagi. Lagi suara Presiden Roosevelt. Kali ini mengumumkan negara kita sedang berperang melawan Jerman. Perang Dunia Kedua telah meletus di seluruh dunia. Seketika masa depan kami tidak tentu. Kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah kami akan hidup untuk menikah dan berkeluarga? Sekarang ada peperangan dan desas-desus tentang peperangan dan seluruh bumi berada dalam huru-hara. Anda, remaja kita, mungkin merasa tidak ada kepastian dan keamanan dalam kehidupan anda. Saya ingin menasihat dan mengajar anda, memberi anda peringatan tentang beberapa hal yang dilakukan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Rencana Injil adalah rencana kebahagiaan yang besar. Keluarga adalah pusat dari rencana. Keluarga bergantung pada penggunaan yang layak dari kuasa yang memberikan kehidupan itu yang terdapat dalam tubuh anda. Dalam keluarga pernyataan kepada dunia, sebuah dokumen yang diilhami yang dikeluarkan oleh Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul, kita belajar bahwa dalam keberadaan pradunia, seluruh umat manusia, pria dan wanita, diciptakan menurut rupa Allah. Masing-masing adalah putra dan putri roh terkasih dari orang tua surgawi. Dan karenanya, masing-masing memiliki sifat dan tujuan ilahi. Jenis kelamin merupakan ciri mutlak dan dibentuk di keberadaan pradunia itu. Kami selanjutnya menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan agar kuasa penciptaan yang kudus ini digunakan hanya antara pria dan wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami istri. Hukuman besar Lucifer dan para pengikutnya yang ditimpakan ke atas diri mereka sendiri adalah mereka ditolak menerima tubuh jasmani. Banyak godaan yang anda hadapi, tentunya yang paling serius berhubungan dengan tubuh anda. Anda tidak hanya memiliki kuasa menciptakan tubuh bagi generasi baru, tetapi anda juga memiliki hak pilihan. Nabi Joseph Smith mengajar, semua makhluk yang memiliki tubuh memiliki kuasa atas mereka yang tidak memilikinya. Maka setiap jiwa yang memiliki tubuh jasmani, pada akhirnya memiliki kuasa atas musuh. Anda menderita godaan karena sifat jasmani anda, tetapi anda juga memiliki kuasa atas dia dan malaikat-malaikatnya. Pada saat kami lulus dari SMU, banyak dari teman sekelas kami telah berbaris menuju peperangan. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Kami semua segera masuk ke militer. Kami tidak mengetahui masa depan kami. Akankah kami selamat dari peperangan? Akankah ada sisa dari dunia kita ketika kami pulang? Karena pasti saya akan terkena wajib militer, saya bergabung dengan Angkatan Udara. Segera saya berada di Santa Ana, California untuk pelatihan pra-penerbangan. Waktu itu saya belum ada kesaksian kuat bahwa Injil benar. Namun saya tahu guru seminari saya, Abel Rich dan John Lilly White, tahu itu benar. Saya telah mendengarkan mereka bersaksi. Dan saya mempercayai mereka. Saya berpikir, saya akan bersandar pada kesaksian mereka sampai saya memperolehnya bagi diri saya. Maka demikianlah terjadi. Saya telah mendengar tentang berkat Bapa Bangsa, tetapi belum pernah menerimanya. Pada masing-masing pasak terdapat Bapa Bangsa yang ditetapkan yang memiliki roh nubuat dan roh wahyu. Dia diwenangkan untuk memberikan berkat-berkat pribadi bagi mereka yang direkomendasikan oleh uskup mereka. Saya menulis surat kepada uskup saya untuk meminta rekomendasi. J. Roland Sandstorm adalah Bapa Bangsa yang ditetapkan di pasak Santa Ana. Dia tidak tahu apapun tentang saya dan belum pernah melihat saya. Tetapi dia memberi saya berkat. Di dalamnya, saya menemukan jawaban dan petunjuk. Sementara berkat Bapa Bangsa sangat pribadi, saya akan membagikan kutipan pendek dari saya. Kamu akan dibimbing melalui bisikan Roh Kudus dan kamu akan diperingatkan dari bahaya. Jika kamu mengindahkan peringatan itu, Bapa Surgawi, akan memberkati agar kamu dapat dipersatukan kembali bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kata itu, jika meskipun dicetak kecil, tampak sebesar halaman itu. Saya akan diberkati pulang selamat dari perang jika saya mematuhi perintah dan jika saya mengindahkan bisikan Roh Kudus. Meskipun karunia itu telah dikukuhkan ke atas saya saat pembaptisan, saya belum tahu apa Roh Kudus itu atau bagaimana bisikan bekerja. Apa yang perlu saya tahu mengenai bisikan yang saya temukan di Kitab Mormon? Saya baca bahwa para malaikat berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Karenanya mereka mengucapkan firman Kristus. Karenanya, kenyangkanlah diri dengan firman Kristus. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Mungkin hal terbesar yang saya pelajari dari membaca Kitab Mormon adalah suara Roh datang sebagai perasaan daripada suara. Anda akan belajar sebagaimana saya telah pelajari untuk mendengar suara itu yang dirasakan daripada didengar. Nephi menegur kakaknya, "Kamu telah melihat seorang malaikat dan dia berbicara kepadamu. Ya, kamu telah mendengar suaranya dari waktu ke waktu. Dan dia telah berfirman kepadamu dengan suara lembut tenang. Tetapi kamu tidak berperasaan, sehingga kamu tidak dapat merasakan firman-Nya." Beberapa kritikus berkata bahwa ayat ini salah karena Anda mendengar kata-kata, Anda tidak merasakannya. Tetapi jika Anda sama sekali mengetahui tentang komunikasi rohani, Anda tahu bahwa perkataan terbaik untuk menjelaskan apa yang terjadi adalah kata perasaan. Karunia Roh Kudus, jika Anda setujui, akan membimbing dan melindungi, bahkan memperbaiki tindakan Anda. Itulah suara rohani yang datang ke dalam benak sebagai fikiran atau perasaan ke dalam hati Anda. Nabi Enos berkata, "Suara Tuhan datang ke dalam fikiranmu, fikiranku." Kemudian Tuhan memberitahu Oliver Cowdery, "Lihatlah, aku memberitahu kamu dalam fikiranmu dan dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atas dirimu." Tidaklah diharapkan Anda menjalankan kehidupan tanpa membuat kesalahan. Namun, Anda tidak akan membuat kesalahan yang besar tanpa pertama kali diperingatkan oleh bisikan Roh Kudus. Janji itu berlaku bagi semua anggota. Sebagian akan membuat kesalahan yang serius, melanggar hukum Injil. Inilah saatnya untuk mengingatkan Anda tentang pendamaian, pertobatan, dan pengampunan lengkap sampai patah titik Anda menjadi murni kembali. Tuhan berfirman, "Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi." Jika musuh hendak mengambil Anda menjadi tawanan karena kesalahan, saya mengingatkan Anda bahwa Anda membawa kunci yang membuka pintu penjara dari dalam. Anda dapat dicuci bersih melalui korban pendamaian Juru Selamat Yesus Kristus. Mungkin pada masa sulit, Anda fikir bahwa sia-sialah untuk diselamatkan karena kesalahan, besar atau kecil, dan sekarang Anda merasa hilang. Itu tidak pernah benar. Hanya pertobatan dapat menyembuhkan apa yang menyakitkan, namun pertobatan sanggup menyembuhkan yang menyakitkan. Tidak menjadi soal apa itu. Jika Anda tergelincir masuk ke hal-hal yang Anda hendaknya tidak boleh tergelincir, atau jika berhubungan dengan orang yang menarik Anda ke arah yang salah, itulah saat untuk menegaskan kebebasan dan hak pilihan Anda. Dengarkan Roh Tuhan, dan Anda tidak akan tersesat. Saya berkata lagi bahwa para remaja saat ini dibesarkan di wilayah musuh dengan standar moralitas yang menurun. Namun, sebagai hamba Tuhan, saya berjanji Anda akan dilindungi dan ditangkis dari serangan musuh jika Anda mengindahkan bisikan yang berasal dari Roh Kudus. Berpakaianlah dengan sopan, berbicaralah dengan hikmat, dengarkan pada musik yang mengangkat, hindarkan semua imoralitas dan praktik yang merendahkan secara pribadi. Kendalikan kehidupan Anda dan perintahkan diri Anda untuk gigih, karena kami sangat mengandalkan Anda. Anda akan sangat diberkati. Anda tidak pernah jauh dari pandangan Bapa Surgawi Anda yang penuh kasih. Kesaksian saya telah berubah sejak menyandarkan pada kesaksian para guru seminari saya. Sekarang saya bersandar kepada orang lain ketika berjalan karena usia dan kelumpuhan sejak masa kanak-kanak, namun tidak dari keraguan rohani. Saya telah sampai untuk percaya, memahami dan mengetahui kebenaran berharga dari Injil dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Sebagai salah satu saksi khusus baginya, saya bersaksi bahwa hasil dari pertempuran yang berawal di kehidupan profana tidak dipertanyakan. Lucifer akan kalah. Tadi kita membicarakan burung gagak. Anda para burung gagak muda tidak perlu terbang tanpa tujuan hilir mudik, tidak yakin dari jalan di depan. Ada yang tahu jalannya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada kepada hamba-hambanya, para nabi. Tujuan Tuhan mengatur gerejanya pada asas kunci-kunci dan dewan. Di kepala gereja duduk 15 orang yang duduk, didukung sebagai nabi, pelihat dan pewahyu. Masing-masing dari presidensi utama dan kuorum 12 rasul memegang semua kunci imamat yang diperlukan untuk memimpin gereja. Rasul senior adalah nabi, presiden, Thomas S. Monson. Satu-satunya orang yang berwenang untuk menjalankan semua kunci itu. Tulisan suci memerlukan agar presidensi utama dan kuorum 12 bekerja di dewan, dan keputusan dari dewan itu harus mutlak. Maka demikianlah. Kita mengandalkan Tuhan untuk membimbing jalan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya saja. Kita tahu bahwa Dia telah memberikan kepercayaan yang besar kepada kita secara individu dan kolektif. Anda harus belajar untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anda harus bisa dipercaya dan mengelilingi diri dengan teman yang memiliki hasrat serupa. Anda mungkin digoda untuk berpikir seperti saya, yang pernah saya lakukan dari waktu ke waktu saat masa remaja. Jalan yang sedang terjadi, akhir dunia akan datang sebelum saya sampai ke tempat yang saya hendaknya berada. Tidak demikian. Anda dapat berharap untuk melakukannya dengan benar, menikah, berkeluarga, melihat anak-anak dan cucu Anda, dan bahkan mungkin cicit. Jika Anda mengikuti asas ini, Anda akan dijaga dan dilindungi, dan Anda sendiri akan mengetahui dari bisikan Roh Kudus kemana jalan yang ditempuh. Karena melalui kuasa Roh Kudus, kamu boleh mengetahui kebenaran akan segala hal. Saya berjanji ini akan demikian. Dan mohon berkat-berkat kepadamu, kepada Anda sekalian, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kita bersyukur kepada paduan suara tabernakel dan pemimpin serta organis mereka untuk musik-musik indah yang telah disediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Setelah ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menyanyikan Maju Orang Suci. Dua penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Lowell M. Snow dari 70. Dan konferensi ini akan dilanjutkan lagi pada pukul 2 siang hari ini. Presiden Uchtdorf.
Boleh saya mengunjuk para remaja untuk tolong mendengar nasihat yang bijaksana yang diberikan kepada kami pada Presiden Parker. Itu kami sangat senang bahwa ada nabi yang memimpin pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kami berterima kasih bahwa Presiden Monson sebagai nabi yang hidup yang benar di dunia pada masa ini. Dengan mengumumkan bait suci yang baru, banyak bait suci yang baru di seluruh dunia, Presiden Monson telah menuntutkan kepada kami sekali lagi bagaimana gereja itu maju terus. Boleh saya berbicara sedikit mengenai seorang nabi besar yang lain, yaitu Musa, yang adalah nabi terbesar di dunia, dan dia dibesarkan oleh putri Firaun dan menghabiskan 40 tahun pertama dari kehidupannya dalam lingkungan Raja Mesir. Dia mengalami sendiri keagungan dari kerajaan kuno tersebut. Bertahun-tahun kemudian di puncak gunung, jauh dari kemegahan Mesir yang perkasa, Musa berdiri di hadapan Allah dan berbicara dengannya berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Selama masa kunjungan itu, Allah memperlihatkan kepada Musa karya tangannya, memberinya pandangan dari pekerjaan dan kemuliaannya. Ketika penglihatan berakhir, Musa tersungkur ke tanah selama berjam-jam. Ketika kekuatannya kembali, dia menyadari sesuatu yang selama tahun-tahunnya dia tidak pernah disadari. Aku tahu, katanya, bahwa manusia bukanlah apa-apa. Semakin kita belajar mengenai alam semesta, semakin kita memahami apa yang Musa ketahui. Alam semesta begitu besar dan agung sehingga tak terbayangkan oleh benak manusia. Dunia tak terhitung jumlahnya telah aku ciptakan. Keajaiban langit pada malam hari merupakan kesaksian yang indah akan kebenaran itu. Hanya sedikit hal yang telah memenuhi diri saya dengan rasa takjub yang begitu menyesakkan dada seperti terbang di kegelapan malam, melintasi samudera dan melihat keluar jendela ruang pilot saya menatap bintang. Ahli astronomi telah menghitung jumlah bintang itu. Satu kelompok ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah bintang adalah 10 kali lebih banyak daripada semua butiran pasir di pantai dan gurun dunia. Kesimpulan ini memiliki kesamaan mencolok dengan pernyataan para nabi zaman dahulu Henokh. Seandainya mungkin bahwa manusia dapat menghitung partikel di bumi, ya jutaan bumi seperti ini, itu tidaklah menjadi awal bagi jumlah ciptaanmu. Dihadapkan pada keluasan dari ciptaan Allah, tidaklah mengherankan bahwa Raja Benyamin menasihati rakyatnya untuk selalu menyimpan dalam ingatan ketidakberartianmu sendiri. Tetapi meskipun manusia bukanlah apa-apa, diri saya dipenuhi dengan ketakjuban berpikir bahwa nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Allah. Dan sementara kita dapat menatap keluasan alam semesta dan berkata, apakah manusia dalam perbandingan dengan kemuliaan penciptaan, Allah sendiri berfirman bahwa kita adalah alasan Dia menciptakan alam semesta. Pekerjaannya, tujuan dari alam semesta adalah untuk menyelamatkan dan mempermuliakan umat manusia. Dan kata lain, keluasan akbar alam semesta, kemuliaan dari ruang dan waktu yang tak terbatas, dibangun demi manfaat makhluk fana biasa seperti Anda dan saya. Bapa Surgawi kita menciptakan alam semesta agar kita dapat mencapai potensi kita sebagai putra dan putrinya. Inilah paradoks manusia. Dibandingkan dengan Allah, manusia bukanlah apa-apa, namun kita adalah segalanya bagi Allah. Sementara dibandingkan dengan penciptaan tak terbatas, kita mungkin tampaknya bukan apa-apa. Kita memiliki sepercik api membara dalam dada kita. Kita memiliki janji permuliaan hingga dunia tanpa akhir dalam jangkauan kita. Dan merupakan hasrat Allah yang terbesar untuk membantu kita mencapainya. Si penipu tahu bahwa salah satu alat yang paling efektif dalam menyesatkan anak-anak Allah adalah untuk memikat keekstriman dari paradoks manusia tersebut. Kepada sebagian, dia memikat kecenderungan kesombongan mereka dan mendorong mereka untuk percaya dalam fantasi diri dan sifat tak terkalahkan mereka sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa mereka adalah melampaui yang biasa karena kemampuan atau status sosial. Mereka terpisah dari semua orang yang mengelilingi mereka. Dia menuntut mereka untuk menyimpulkan bahwa mereka tidak tunduk pada peraturan orang lain dan tidak perlu dipusingkan oleh masalah orang lain. Abraham Lincoln menyukai sajak yang berbunyi, "Mengapa roh yang fana perlu berbangga? Bagi meteor yang melesat cepat, awan yang berlalu dengan segera, kilat yang memercik, ombak yang kuat mendebur, manusia berlalu dari kehidupan ke peristirahatannya di dalam kubur." Para murid Yesus Kristus memahami bahwa dibandingkan dengan kekekalan, keberadaan kita hanya sesaat dalam ruang dan waktu. Mereka tahu bahwa nilai sejati seseorang tidak ada hubungannya dengan apa yang dunia anggap berarti. Mereka tahu Anda dapat menumpukan akumulasi mata uang seluruh dunia, dan itu pun tidak akan dapat membayar sekerat roti dalam ekonomi surga. Mereka yang akan mewarisi kerajaan Allah adalah mereka yang menjadi seperti seorang anak. Tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Murid semacam itu juga memahami bahwa bila mana kamu berada dalam pelayanan sesama manusia, kamu berada dalam pelayanan bagi Allahmu. Cara lain setan menipu adalah melalui keputusasaan. Dia berupaya memfokuskan pandangan kita pada ketidakpentingan kita sendiri, sampai kita mulai meragukan bahwa kita memiliki nilai yang berarti. Dia memberitahu bahwa kita terlalu kecil bagi siapapun untuk memerhatikan, terutama oleh Allah. Perkenankanlah saya berbagi suatu pengalaman pribadi yang mungkin dapat membantu mereka yang merasa tidak penting atau sendirian. Bertahun-tahun lalu, saya menghadiri pelatihan pilot di Angkatan Udara Amerika. Saya berada jauh dari rumah saya, seorang tentara Jerman Barat yang lahir di Ceko, yang tumbuh di Jerman Timur dan berbicara dalam bahasa Inggris hanya dengan kesulitan. Saya jelas mengingat perjalanan saya ke tempat pelatihan kami di Texas. Saya berada di kapal terbang, duduk di samping penumpang yang berbicara dengan logat selatan yang kental. Senjores tidak dapat memahami sepatu kata pun yang diucapkannya. Saya sebenarnya bertanya-tanya apakah saya telah diajarkan bahasa yang keliru. Saya ketakutan memikirkan bahwa saya harus bersaing untuk tempat tertinggi yang didambakan dalam perhatian pilot melawan siswa-siswa yang berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Ketika saya tiba di pangkalan udara militer di Big Spring, Texas, saya mencari dan menemukan cabang gereja orang suci dan menakir yang terdiri atas beberapa anggota baik yang bertemu di ruang yang disewa. Para anggota sedang dalam proses membangun gedung pertemuan kecil bagi gereja. Ketika itu, para anggota melakukan banyak pekerjaan untuk membangun bangunan baru. Hari demi hari, saya menghadiri pelatihan pilot saya dan kemudian menghabiskan sebagian besar waktu luang saya bekerja membangun gedung pertemuan baru tersebut. Di sana saya belajar bahwa 2x4 bukanlah langkah dansa, melainkan selembar kayu. Saya juga belajar pentingnya menyingkirkan ibu jari saya ketika memaku paku. Saya menghabiskan begitu banyak waktu mengerjakan gedung pertemuan tersebut sehingga presiden cabangnya, yang kebetulan adalah guru saya, menyatakan kekhawatiran bahwa saya seharusnya meluangkan lebih banyak waktu belajar. Teman-teman dan sesama siswa pilot saya juga melibatkan diri dalam kegiatan waktu luang. Meskipun saya berpikir bahwa sebagian dari kegiatan itu tidaklah sejalan dengan pamflet untuk kekuatan remaja dewasa ini. Bagi saya sendiri, saya menikmati menjadi bagian aktif dari cabang kecil Texas ini. Mempraktikkan keterampilan tukang kayu saya, serta memperbaiki bahasa Inggris saya, sewaktu saya memenuhi panggilan saya untuk mengajar di Quorum Penatua dan di Sekolah Minggu. Pada waktu itu, Big Springs, terlepas dari namanya, adalah tempat yang kecil, tidak penting, dan tidak dikenal. Dan saya sering merasakan hal yang sama mengenai diri saya sendiri. Tidak penting, tidak dikenal, dan cukup sendirian. Meskipun demikian, saya tidak pernah sekalipun bertanya-tanya apakah Tuhan telah melupakan saya atau apakah Dia akan dapat menemukan saya di sana. Saya mengetahui bahwa tidaklah masalah Bapa Surgawi di mana saya berada, di mana ranking saya dibandingkan yang lain, atau apa pemanggilan saya di gereja. Yang penting bagi Dia adalah bahwa saya melakukan sebaik mungkin, bahwa hati saya condong kepadanya, dan bahwa saya bersedia membantu mereka yang berada di sekitar saya. Saya tahu jika saya melakukan yang terbaik mampu saya, semuanya akan menjadi baik. Tuhan sama sekali tidak peduli apakah kita menghabiskan hari-hari kita di ruang bermarmer atau di kandang kuda. Dia tahu di mana kita berada. Tidak peduli seberapa kesederhanaannya. Dia akan menggunakan mereka yang hatinya condong kepadanya. Allah tahu bahwa beberapa dari jiwa terbesar yang pernah hidup adalah mereka yang tidak akan pernah muncul dalam catatan sejarah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang rendah hati, yang meniru teladan Juru Selamat dan melakukan yang baik. Salah satu pasangan semacam itu, meneladan dan azas ini bagi saya. Suaminya bekerja di pabrik baja di Utah. Saat makan siang, dia akan mengeluarkan tulisan sucinya serta membaca. Ketika para pekerja lainnya melihat ini, mereka mencemoohnya. Kapanpun mereka melakukannya, dia berbicara kepada mereka dengan keramahan dan keyakinan. Dia tidak memperkenankan sikap tidak hormat mereka membuatnya marah. Bertahun-tahun kemudian, salah seorang pencemooh menjadi sakit parah. Sebelum dia meninggal, dia minta agar pria rendah hati ini berbicara pada pemakamannya yang dilakukannya. Anggota gereja yang setia ini tidak pernah memiliki banyak secara status sosial atau kekayaan, tetapi pengaruhnya menjangkau semua yang mengenal dia. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan sementara berhenti untuk membantu pekerja yang lain yang terjebak dalam salju. Setahun kemudian, jantannya harus menjalani operasi otak yang membuatnya tidak dapat berjalan. Tetapi orang senang datang karena dia mendengarkan, dia ingat, dia peduli. Tidak mampu menulis, dia mengingat nomor telepon anak-anak dan cucu-cucunya. Dia mengingat hari-hari ulang tahun. Mereka yang mengunjungi dia pergi dengan merasa lebih baik mengenai kehidupan. Mereka merasakan kasihnya. Mereka tahu dia peduli. Dia tidak pernah mengeluh, tetapi menghabiskan hari-harinya untuk memberkati kehidupan orang lain. Salah seorang temannya mengatakan bahwa wanita ini adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah dikenalnya yang sungguh-sungguh meneladankan kasih Kristus. Pasangan ini akan menjadi yang pertama untuk mengatakan bahwa mereka tidaklah terlalu penting di dunia ini. Tetapi Tuhan menggunakan sebuah timbangan yang amat berbeda untuk menimbang nilai jiwa. Dia mengenal pasangan yang setia ini. Dia mengasihi mereka. Tindakan mereka merupakan saksi hidup akan iman kuat mereka. Brother dan sister, mungkin adalah benar bahwa manusia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kebesaran alam semesta ini. Kadang-kadang kita mungkin merasa tidak penting, tak terlihat, atau dilupakan. Tetapi ingatlah selalu, Anda berarti baginya. Kapanpun Anda meragukan itu, pertimbangkanlah empat azas ilahi berikut. Pertama, Allah mengasihi yang rendah hati, karena mereka adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kedua, Tuhan mempercayakan kegenapan Injilnya agar dipermaklumkan oleh yang lemah ke ujung-ujung dunia. Dia telah memilih yang lemah dari dunia untuk mematahkan yang perkasa dan kuat, serta mempermalukan apa yang kuat. Ketiga, tidak peduli di mana Anda tinggal, tidak peduli seberapa sederhana keadaan Anda, seberapa kecil pekerjaannya Anda, seberapa terbatasnya kemampuan Anda, atau seberapa kecilnya pemanggilan Anda di gereja, Anda tidaklah tak terlihat bagi Bapa Surgawi Anda. Dia mengasihi Anda. Dia mengetahui hati Anda yang rendah hati, serta tindakan kasih Anda. Bersama-sama ini membentuk kesaksian yang abadi mengenai kesetiaan dan iman Anda. Keempat, mohon pahami bahwa apa yang Anda lihat dan alami sekarang bukanlah seperti apa kekekalan nanti. Anda tidak akan merasakan kesepian atau keputusasaan selamanya. Kita memiliki janji dari Allah bahwa Dia tidak akan melupakan ataupun meninggalkan mereka yang mencondongkan hatinya kepadanya. Milikilah harapan dan iman pada janji itu. Belajarlah untuk mengasihi Bapa Surgawi Anda, serta jadilah muridnya dalam perbuatan. Yakinlah bahwa jika Anda bertahan, percaya kepadanya, dan tetap setia dalam menaati perintah-perintah, suatu hari Anda akan mengalami janji-janji yang diungkapkan kepada Rasul Paulus. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Brother dan sister, makhluk yang paling berkuasa di alam semesta adalah Bapa dari roh Anda. Dia mengenal Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna. Allah melihat Anda bukan sebagai makhluk fana yang hidup untuk suatu masa yang singkat. Dia melihat Anda sebagai anaknya. Dia melihat Anda sebagai makhluk sebagaimana Anda mampu dan dirancang untuk menjadi. Dia ingin Anda tahu bahwa Anda berarti baginya. Semoga kita percaya, yakin, dan menyelaraskan kehidupan kita agar kita akan memahami nilai dan potensi kekal kita. Semoga kita layak akan berkat-berkat berharga dari Bapa Surgawi. Adalah doa saya dalam nama Putranya, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Our dearest,
Bapa Surgawi kami yang terkasih,
we love thee so much.
Kami sangat mengasihi Engkau. Dan dari setiap ujung bumi, anak-anakmu berkumpul pagi ini untuk mendengarkan kata-kata Engkau yang Engkau berikan kepada mereka yang berbicara dan menyanyi kepada kami. Kami bersyukur akan kesempatan ini bagi semua orang yang mendengarkan perkataan-Mu dan yang akan membaca dan melihat hal-hal ini. Kami berdoa untuk sebuah berkat kepada mereka, setiap masing-masing orang, dan juga sebagai keluarga. Berkatilah mereka dengan kuasa dan membuka telinga mereka. Membantukan mereka untuk mendengarkan suaramu dan berikan kekuatan dan arahan kepada mereka. Kami berdoa sebagai semua anak-anakmu di seluruh bumi akan memiliki keinginan untuk mempersiapkan diri mereka untuk memasuki bait suci-Mu dan menerima berkat-berkat yang Kau mempersiapkan bagi mereka dan membantu dalam penyelamatan anak-anak-Mu di bumi ini. Semua ini kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session of the 100.
Telah menjadi konferensi umum setengah tahunan 181 Gereja Yesus Kristus dari zaman akhir. Pembicara telah dipilih dari pembesar umum gereja dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.